жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Манчуга Саутай. Астанадағы үйінде үш баласымен тұрып жатқан Мирамовтар отбасы жаңа жыл мерекесінен кейін далада қалатын сыңайлы. Өтемақыны бөлуге қатысты туған дау олардың пайдасына шешілмеген. 42 жастағы Әділбек Мирамовтың солғын жанарынан ертең күнге деген сенімсіздік байқалады. Оның үстіне әйелі екеуі де жұмыссыз. Мирамов үйден шығарса, бала-шағамды қайда апарарымды білмеймін дейді. Отағасы Целиноград қаласында туып өскен, оның айтуынша 1998 жылы даулы үйдің 70% әкесінен мұраға қалған, қалған 30% әкесінің бауырына тиген, ал ол еншісін өз балаларына берген. Үйді бұзған үшін берілетін өтемақыны бөлу кезінде туған дау талай жылдарға созылған, бірақ Әділбектің отбасы далада қалатын түрі бар, өйткені оларға 6 миллион теңге ғана тиюі мүмкін. Қазіргі бағаммен алғанда 18 мың долларға тең, бұл сома жөні түзу баспана сатып алуға жетпейді. Әділбек Мирамов Астананың орталығында орналасқан үйі мен жер телімінің нақты бағасы 140 мың доллардан кем болмауы тиіс деп біледі. Отбасының Ақмола облысы Степногорск қаласында компьютер жөндейтін шебер болып жұмыс істейтін 23 жастағы үлкен ұлдарынан кейінгі үш ұлдары осы үйде тұрады. 11 жасар бала жақын маңдағы мектепте оқиды. Әке шешесі мына үйден шығарса, баланың мектепке барып қайтуы қиындайды дейді. Өзге екі баланың бірі 5-те, кішісі 4 жаста. Мемлекеттік балабақшаға орналастыра алмаған ол, жеке меншік балабақша қымбат, сондықтан екеуі бүкіл уақытын үйдегі анасының жанында өткізеді. Әділбек Мирамовтың айтуынша, әйел сияқты өзі де қазір ешқайда жұмыс істемейді. Отағасы бала-шағасын ара-тұра кездесіп қалатын жұмыстан тапқан ақшаға асырап отыр.
Соттасамыз деп көп дүниемізді сатуға тура келді. Кезінде доңғалақ жөндеумен айналысатын жеке кәсіпкер болдым. Әйелім екеуміз жалға берілетін пәтерлерге делдалдық еттік. Такси жүргізушісі болып жұмыс істедім. Кейін сол таксопаркте Сарыарқа серіктестігінде директордың орынбасары болдым. Оны Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы саммиті үшін ашқан еді. Қазақстанда абыроймен көрсетіп жұмыс істедік. Мына үйдің ауласында доңғалақ жөндеумен айналыстық. Кейін билік жұмыс істетпей қойды.
Данный момент материальные проблемы, мы его продали.
Әділбек Мирамовтың айтуынша, жаз кезінде жұмысшылар бригадасын жинап, тапсырыспен жеке үйлер салумен айналысқан.
Мая месяц совсем не работает. Недавно нам надо было адвокату деньги, задержки вот 60 тысяч заняли.
Дейт Гүлзада Арықпаева. Астана қаласының орталығындағы Иманов көшесі бойындағы Мирамовтардың үйінде 3 жылдан бері орталық су құбыры жоқ. Жеке көлігі жоқ отбасы суды үйден 3 көше әрден пластик ыдыспен бөтелкеге құйып тасиды. Үйдегі бөлмелер осындай ыдыстарға толы. Бірақ отағасы таяу маңда су шығатын құдық болғанын, бұрын үйінде жаз мезгілінде су келетін құбыр болғанын айтады. Үйде қалалық телефон да болған, бірақ үй бұзылатын болған соң оны үзіп тастаған. Әділбек Мирамовтың айтуынша, коммуналдық қызмет орындары бұл үйді бірнеше мәрте электр жарығынан да ажыратқан. Қазір үйде жайлы тұрмыстан даладағы әжетхана мен от жағатын пеш қана қалған. Ол үйі мемлекет қажет үшін бұзылатын, 2012 жылы мемлекет қажеті үшін бұзылатын үйге өтемақы тағайындаған, әрі өзі қатыспаған сот отырысынан кейін естігенін айтады. Оның айтуынша, ақшалай өтемақы кімге қандай үлеспен тиесілі деген мәселеге қатысты дау туған. Мирамовтар отбасы сот бізге қатысты әділетсіз үкім шығарды. Үйді бұзғаны үшін берілетін өтемақыға Астанадан баспана сатып ала алмаймыз дейді. Әділбек Мирамовтың айтуынша, жуырда сотқа жүгініп, ертеректе аударылған 2 миллион 600 мың теңгенің үстіне тағы 3 миллион 400 мың теңге өтемақы қосқызып алған. Бірақ ол маған сол ақшаны әзірше ешкім аударған жоқ дейді. 25 желтоқсан күні үйді бұзуды жаңа жыл мерекесіне бола кейінгі қалдырғаны жайлы Азаттық жариялаған видеорепортаждан кейін Әділбек Мирамовқа қолдау танытқан адамдар келе бастаған. Әділбек Мирамов пен оның жұбайының өзіне өзі пышақ салатынын айтып қорқытқан Гүлзада Арықбаеваның сот шешімін орындаушылармен қақтығысынан түсірілген видеоны әлеуметтік желілерде 200 мыңнан аса адам көрген. Бірақ Әділбек Мирамовтың айтуына қарағанда, видеорепортаж жариялағаннан кейін де ештеңе өзгермеген.
Были простые люди с контакта. Они обсуждали нашу тему.
Соңғы күндері көп адам телефон соқты. Осында келіп жатқандар да бар. Бәрі қарапайым адамдар. Өзге қалаларда тұратын адамдардың өтініш екенін айтып, контакті желісіндегі Затебе Бәке әлеуметтік тобынан бір жігіт келіп кетті. Шетін қадамға бармаңдар, жалғыз емессіңдер. Сендерді Қазақстан халқы қолдайды деп жатыр. Баспанаға ақша жинау үшін банктен есепшот ашуды өтінді. Шолпан деген заңгер хат жазып, тегін көмегін ұсынды. Таныстың деп құжаттарымды оған жіберіп қойдым. Қазақстан коммунистік партиясына көмекші жігіт келіп, дүйсенбі күнге депутат Косаревтің қабылдауына жазатынын айтып кетті.
Сегодня должны были встретиться, сейчас у них какое-то незапланированное заседание там. Только что я звонил ему.
Бірақ азаттық тілшісі келген кезге дейін билікшіл коммунистік партия өкілдері уәде еткен кездесу болмаған, ал кеше Астананың Алматы аудандық соты Әділбек Мейрамовтың сот шешімін орындауды кейінге қалдыруды сұраған өтінішін қанағаттандырудан бас тартқан. Енді Мейрамовтардың үйін бұзу келесі сейсенбіге қаңтардың 5-ні белгіленген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.